suproti 44%, koji odgovorile pozitivno. Покажуваат резултатите од телефонската анкета на Институтот за демократија Societas Civilis. Анкетата покажува дека постои голема разлика во одговорите на ова прашање во зависност од тоа за која партија гласале анкетираните граѓани. Така, 77% од анкетираните кои гласале за ВМРО-ДПМН смета дека нема да се подобри со животот, наспроти 39% од анкетираните гласачи за СДСМ, 25% од гласачите за БЕСА и 11% од гласачите на ДУИ. Постои дилема дали новиот клинички центар во Скопје да се гради на постојаната локација или на нова која би била во областа на Бардовци, изјави премиерот Зоран Заев на денешната седница за пратенички прашања. Тој рече дека ако владата одлучи да не се гради клиничкиот центар на постојаното место, ќе треба да плати пенали од околу 5,5 милиони евра затоа што веќе е подпишан договор. Српскиот преседател Александар Вучич ја прифати поканата од хрватската преседателка Колинда Грабар-Китарович во средината на февруари да го посети Загреб. Тие разговори нема да бидат ниту лесни, ниту пријатни, но ќе бидат многу корисни за нашите граѓани, и за Србите, и за Хрватите, изјави Вучич на пресконференција по разговорите со преседателот на Европскиот парламент Антонио Тајани. Хрватската преседателка вчера го покани српскиот преседател во посета на Загреб во средината на февруари, оценувајќи дека е созреано време за таква средба.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Имавме добри средби во Атина. Се надевам дека ќе имаме добри средби и тука, изјави медијаторот во спорот зимето меѓу Македонија и Грција Митју Нимиц. Тој за време на дводневната посета на Македонија се среќава со државниот политички врв и со представници на партиите. Сега е вистинско време да се изнајде решение, велат од владата. Марија Митевски има повеќе на оваа тема.
Медијаторот во спорот зимето Метју Нимиц денеска пристигна во Скопје, но средбите со државниот политички врв ќе ги оствари утре. Нимиц предвидено е да се сретне со претседателот Ѓорѓе Иванов, премиерот Зоран Заев, министерот за надворешни работи Никола Димитров, како и со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски и лидерот на ДУИ Али Ахмети. По средбата со шефот на грчката дипломатија Никос Кодзиас во Атина, Нимиц порача дека е време двете страни конечно да постигнат согласност за спорот зимето. По пристигнувањето во Скопје, тој кратко изјави дека очекува престојните средби да поминат добро.
Имавме добри средби во Атина. Се надевам дека ќе